Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamentu. Toliau žvelgsime į praėjusiose keliose laidose mūsų jau nagrinėjimą pirmo Petro laiško pirmą skyrių. Priminsiu, kad mes vis dar nagrinėjame temos dalį tikinčiųjų kentėjimą ir saugumas. Prieš pradėdami tolimesnės rašto studijas, kaip esame pratę, paveskime save Dievui. Paprašykime kurėjo, kad jis prabiltų į mūsų širdis, kad jisai pakaltintų, kad jisai vestų mūsų į tą tiesos pilnatvę. Tėve, gera mums žinoti, kad esame tavo vaikai, tie, kas priėmėme Kristų kaip savo gelbėtoje. Gera žinoti, kad gyvename tavo kūrinyjoje ir kad kiekvienas iš mūsų esame be galo tau brangus. Dėkojame tau, kad tu apreiškiai, jog visi esame nusidėję, puolę tavo akivaizdoje ir mums, kiekvienam, reikalingas tavo išganimas, išgelbėjimas. Ir šis pasaulis, kiekvieno gyvenimas mums dovanotas tam, kad apsispręstume, kur bus mūsų amžinybė. Dėkojame tau, kad tavo žodis yra gyvas ir veiksmingas, paveikus, aštresnis, kaip rašai rašte, už dviešmenį kalaviją, kuris skverbėsi iki mūsų sielos ir dvasios atšakos ir teisė mūsų širdies sumanimus ir mintis. Dėkojame, kad galime būti atgimę iš to žodžio ir galime mėgautis tą draugystę su tavimi. Prašom, kad šį vakarą tu mums kalbėtum, o mes tau nemaišytum. Tu mus pakaltintum, o mes nusižemintume po galingą tavo ranką. Ir meldžiam už tuos, kurie klausosi mūsų laidų, kad tavo žodis pasiektų jų širdis. Ir tavo žodžio dvasia įtikintų juos esant kaltus prieš tave. Kad kiekvienas, kuris dar nežino dėl savo amžinojo paveldo, galėtų įgyti tavo gelbstinčią malonę. Meldžiame to viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems iš ankstinių Dievo Tėvo numatymų dvasios pašventinimu, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tegausėja jums malonė ir ramybė. Šlovė Dievui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. Jūs Dievo galybė ir sergsti tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tai pirmos penkios mūsų praėjusiose dviejose laidose išnagrinėtos eilutės. Dabar skaitysime esminę šio laiško eilutę. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiuose išmėginimuose. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, šešta eilutė. Kentėjimai ir saugumas, kurį tikintieji turi Kristuje, suteikia džiaugsmo. Tai įmanoma dėl šventosios trejybės darbo. Dievas mūsų tėvas iš savo didžios malonės Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra mūsų atgimdęs, suteikęs naują prigimtį ir gyvą viltį. Ateityje mūsų laukia nuostabus jo palikimas. Tuomet jūs džiaugsitės. Dėl ko? Dėl kažko kas gera? Ne. Apaštalas Petras sako, nors dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiuose išmėginimuose. Čia sugretinami du visiškai skirtingi žodžiai – džiaugsitės ir išmėginimuose. apaštalas Petras nurodo priežastį, kodėl mums šiame žemiškame gyvenime tenka kesti išmėginimus. Jis rašo, dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiuose išmėginimuose. Palyginus su amžinybė, išmėginimai yra trumpalaikiai. Šiandien pernelyg akcentuojamas dabartinis gyvenimas. Į bažnyčią įsiskverbė psichologija ir materializmas. Kalbama, kad mums būtina tobulėti, kad taptume visavertėmis asmenybėmis. Jei turime bėdų, su mūsų krikščionybė kažkas negerai. Brangus bičiuliai, tai netiesa. Užuot tiek gilinęsi į save, turėtume žvelgti į didį Dievą ir nuostabų palikimą, kurį jis yra parengęs mums ateityje. Liaukimės mėginę kūno pastangomis pataisyti savo senąją prigimtį. Mus taiso Dievas. Leisdamas patirti įvairių išmėginimų, jis siekia padaryti mus brandžiais krikščionimis ir įgyvendina savo tikslą. Apie tai buvo kalbama ir ankstesnėse knygose. Jėzus sakė mums nebijoti. Jis minėjo, kad pasaulyje mūsų laukia sunkumai. Studijuodami laišką Hebrajams sužinojome, kad leisdamas patirti bėdų ir išmėginimų Dievas mus tiria. Kaip prisimenate, apie tai skaitėme ir Jokūbo laiške. Apaštalas Paulius savo laiškuose taip pat daug kalba apie kentėjimus. Dabar matome, kad tą patį kartoja ir apaštalas Petras. Žinau, kad šiandien nepopuliaru mokyti, jog duodamas patirti sunkumų Dievas mus tiria ir brandina. Žmonėms maloniau manyti, jog jie patys yra labai svarbus ir galintys daug nuveikti. Bičiuliai, kol Dievo dvasia neima darbuotis mūsų širdyse ir gyvenimuose, esame niekas. Mes neturime ką pasiūlyti Dievui, o jis mums siūlo viską. Turime nuolat atsiminti, kad mūsų patiriami išmėginimai yra laikini. Ta pati sako ir Paulius. Antro laiško korintiečiams 4 skyriaus 17-18 eilutėse skaitome. O lengvas, dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma, visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima. Nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Dažnai tai, kas mums atrodo labai vertinga, iš tikrųjų neturi išliekamosios vertės. Amžinybės fone tai tik praeinantys daiktai, laikini dalykai. Visa tai gali pranykti, nuvysti arba būti sutepta. Regimieji dalykai laikini, amžina ir iš tiesų vertinga tai, ko mes nematome. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimų, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. 1 Petro laiško, 1 skyriaus 7 eilutė. Šioje eilutėje apaštalas Petras pateikia vykusią iliustraciją ir vartoja nuostabų žodį brangus. Viena mano pažįstama 70-metė ponia, tikra Dievo šventoji, šį žodį yra ganėtinai nuvalkiojusi. Jei viskas brangu. Aš ir mano radio programos, mano žodžiai. Jei brangius visus gaunamos dovanos, brangus laikas, praleistas su draugais, pasisėdėjimas prie vaišių stalo. Brangus tai moteriškas žodis, bet atkreipkite dėmesį, kad čia jį vartoja Simonas Petras, augalotas netašytas žvejys. Jis sako, kad mūsų tikėjimo išmėginimas yra brangus. Skaitydami šį laišką, toliau pamatysime, kad Petras žodį brangus pavartoja net 7 kartus. Jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą. Iškasta aukso rūda, lydoma iki raudonumo įkaitintoje krosnyje. Taip daroma ne tam, kad ji būtų sunaikinta. Tokiu būdu auksas išgryninamas. Kai auksas išlydomas, pašalinami visi šlakai. Vėliau Petras šią iliustraciją susieja su mūsų viešpaties kančiomis. Jis sako, kad mes atpirkti ne auksu ar sidabru, bet kažko nepalyginamai brangesniu - Kristaus krauju. Tirdamas Dievas mus kaitina krosnyje. Jis tai daro ne tam, kad mus pražudytų, sužalotų ar kaip nors kitaip pakenktų. Jam reikia gryno aukso, o tai vienintelis būdas jį išgauti. Bičiuli, tokiu būdu ugdomas krikščionio charakteris. Išmėginimo metu dingsta šlakai ir pasirodo grynas auksas. Toks Dievo metodas, taip jis mus moko. Deja, šiandien šis mokslas nepopuliarus. Mes raginami pasitikėti savo jėgomis. Mėly bičiuliai, mes nesame tinkami, ar kaip šiandien sakoma, adekvatus ir niekada tokie nebūsime. Mes einame pas Dievą kaip nusidėjėliai. Jis iš savo malonės išgelbsti mus Kristaus krauju, o tuomet nori gyventi per mus. Visose išmėginimuose viešpats stengiasi mus to išmokyti. Jis traukia mus arčiau savęs. Nėra greito būdo subręsti. Visi naujausi triukai ir metodai galų gale atves jūs į aklavietę. Tikras brandumas pasiekiamas tik per tikėjimo išmėginimus, kuriuos Dievas mums siunčia. Esu tikras, kad pasirodžius Jėzui Kristui, mes dėkosime Dievui už patirtus išmėginimus. Gal net gailėsimės, kad nepatyrėme jų daugiau. Mat atsidūrę viešpaties akivaizdoje, suprasime tikrąją išmėginimų vertę. Tik pagalvokite, kiek teko iškęsti apaštalams. Simonas Petras, rašydamas šį laišką, žinojo, jog jo laukia nukryžiavimas. Jis sako, kad kai stovėsime Kristaus akivaizdoje, išmėginimai įgis aukso vertę. Štai ko mes turėtume laukti ir tikėtis. Toliau Simonas Petras sako kažką labai brangaus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, aštunta eilutė. Čia eilutė turėtų būti mums labai reikšminga. Prisiminkite, kad Petras buvo matęs viešpatį Jėzų asmeniškai, pažinojo jį ir trejus metus visur jį lydėjo. Per tą laikotarpį šis vyras daug kartų klupo. Bet štai vieną rytą ant Galilėjos ežero kranto viešpats paruošė visą naktį žvejojusiems vyrams pusryčius. Manau, jis laukė Petro. Nenustepčiau, jei jis būtų pasakęs: Petrai, aš negaliu tavimi pasitikėti. Kodėl išsigynei mane pažįstas? Esu priverstas pasieškoti geresnių. Negaliu tavęs naudoti. Tačiau mūsų viešpats taip nesakė. Užuot ėmęs kaltinti Petrą, jis paklausė: Simonai Jono sūnau, ar myli mane? Štai ko jis klausė: ar myli mane? Tačiau Petras nebebuvo toks pagirūnas kaip kitados. Galiausiai jis sušuko: Viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad myliu tave. Tuomet viešpats tarė: aš leisiu tau ganyti mano avis. Būtent Petras sekminių dieną pasakė pirmąjį pamokslą. Dabar jis jums ir man sako: jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Šventoji dvasia gali padaryti, kad Jėzus Kristus jums būtų realus. Brangus bičiuliai, tai ir yra krikščioniško gyvenimo paslaptis. Jei mylėsime jį, visa kita atsistos į savo vietas. Jei nemylite jo, jums nepadės jokie kursai. Ir nesitikėkite, kad viešpats Jėzus Kristus paves jums ganyti jo avis. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Ar nuo šių žodžių jūsų širdis nepradeda sparčiau plakti? Ar jūs iš tikrųjų mylite Kristų? Ar tik puoselėjate negyvą, beprasmę religiją? Mėly mano bičiuliai, Kristus nuostabus. Simonas Petras mylėjo jį. Kristų mylėjo ir Paulius ir visi kiti, kurie nuoširdžiai jam tarnavo. Tikiuosi, kad jį mylite ir jūs. Jei taip, tuomet daugelis jūsų problemų išsispręs. Tai pagerins vyrų ir žmonų santykius. Kristaus meilė nuostabiai suartina žmonės. Ji padės jums ne tik namuose, bet ir bažnyčioje. Meilė Kristui vienyje tikinčiuosius. Ji statydina bet kokius santykius. Džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Meilė Kristui suteikia džiaugsmą. Brangus bičiuliai, norėčiau paklausti, ar jūs džiaugsmingas krikščionis? Turėtumėte taus būti. Juk esate karaliaus vaikas ir jūsų laukia didelis palikimas. Kaip nuostabu būti jo vaiku. Nežinotės gausia savo tikėjimo siekinį sielų išganimą. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 9 eilutė. Apie išganimą buvo pranašauta Senajame testamente. Apie tai kalbėjo ir pranašai, ir apaštalai. Šie žodžiai buvo didelis padrasinimas dėl tikėjimo kenčiantiems diasporos žydams. Šios dienos laidą pabaigsime, pradėdami nagrinėti temos dalį kentėjimai ir šventasis raštas. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 10 eilutė. Tai skelbė visi pranašai. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 11 eilutė. Pranašai kalbėjo apie Kristaus kentėjimus ir Dievo malonę. To galime įsitikinti perskaitę Izaijo knygos 53 skyrių, 22 psalmę bei daugelį kitų Biblijos ištraukų. Apaštalas Petras rašo, kad pranašai kalbėjo ne tik apie Kristaus kentėjimus, bet ir apie juos lydinčią šlovę. Apie tai kalbama Izaijo knygos 11 skyriuje bei 45 psalmėje. Visi pranašai minėjo Kristaus kentėjimus ir jo būsimąją galybę bei šlovę, kai Kristus ateis kaip karalius žemėje įsteigti savosios karalystės. Kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia? Čia aiškiai sakoma, kad Senojo testamento pranašai rašė veikiami Kristaus dvasios. Tai vienas iš daugelio Biblijoje randamų teiginių, kad Senasis testamentas buvo Dievo įkvėptas. Šie vyrai rašė veikiami Kristaus dvasios. Rašydami jie kai ko ir patys nesuprato. Jie tyrinėjo, ką tai galėtų reikšti, nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Daugelyje Senojo testamento vietų kalbama apie Kristaus kančią. Taip pat yra nemažai Senojo testamento ištraukų, kuriuose kalbama apie Kristaus valdžią karalystės laikais. Malonė ir šlovė persipina tarpusavyje, todėl pranašams buvo sunku suvokti kai kuriuos jų pačių skelbtos žinios aspektus. Pavyzdžiui, pranašas Izaijas savo knygos 53 skyriuje rašo apie Kristaus kentėjimus, o 11 apie Mesiją, kuris ateis į žemę su didžia galybe ir šlove įsteigti savosios karalystės. Šis tariamas prieštaravimas trikdė pranašus ir jie bandė išsiaiškinti, kaip ir viena, ir kita gali būti tiesa. Žvelgdami į laiko koridoriaus tolius, jie šiuos du įvykius regėjo kaip dvi kalnų viršūnės, tačiau nematė jas skiriančio slėnio. Mes su jumis gyvename unikaliu laikotarpiu, kuris skiria praeityje buvusius Kristaus kentėjimus ir jo būsimąją šlovę. Geriau suprasite pranašystes apie Kristaus kentėjimus ir jo galybę, jei šiuos du įvykius įsivaizduosite kaip dvi kalnų viršūnės. Pasadenoje, iš tos vietos, kur aš gyvenu, atsiveria Sierra Madre kalnyno peizažas. Šis kalnynas yra maždaug už 8 km nuo mano namų, bet važiuojant vingiuotu keliu susidarytų apie 35 km. Artimiausias Wilsono kalnas yra beveik 2 km aukščio. Už jo matyti kito Watermano kalno viršūnė. Atrodo, kad šie du kalnai tokio pat aukščio. Bet iš tikrųjų tolimesnis kalnas maždaug 500 metrų aukštesnis už Wilsono kalną. Atrodo, kad jie yra vienodo aukščio ir stovi vienas greta kito. Tačiau taip nėra. Šios du kalnus skiria platus. Maždaug 40-50 km pločio slėnis. Manau, kad tarp kalno viršūnių yra dar didesnis atstumas, maždaug 80 km. Tačiau žvelgiant iš tolo atrodo, kad šios dvi viršūnės yra greta. Lygiai taip pat ir pranašai, žvelgdami į ateitį Kristaus kentėjimus ir jo šlovę regėjo kaip dvi kalnų viršūnės. Atrodė, kad šie du įvykiai šalia vienas kito. Manau, anomis dienomis buvo skeptikų ir kritikų, kurie kalbėjo, tai nesutapimas, šventasis raštas pats savo prieštarauja, negali ir viena ir kita būti tiesa, arba jis ateis kentėti arba valdyti. Šiandien mes žinome, kad ir viena ir kita yra tiesa. O šiuos įvykius skiriantis slėnis yra bažnyčios epocha, kuri trunka jau beveik 2000 metų. Mielas klausytojau, ar jūs šiandien galite pasakyti, kad esate Jėzaus Kristaus bažnyčios narys, sanarys? Tai yra, ar esate pašauktas iš to tamsybių pasaulio? Ar esate pašventintas, tai yra paženklintas jo šventąją dvasę ir gyvenate atnaujintą gyvenimą, kuris derinasi su tuo mokslu, kurį mes su jumis šiandien studijuojame. Mėlėji, yra svarbiausia tai, ką sako Dievo žodis. Jeigu jūs nesate priėmę Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, tai jums derėtų nusisukti nuo to savo seno gyvenimo būdo, paprašyti atleidimo Dievo už visus nusižengimus ir pakviesti viešpatį į savo gyvenimą kaip savo asmeninį gelbėtoją. To linkėdamas aš noriu ir užbaigti šios dienos laidą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.